Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, í tilefni af ræðu formanns fjárlaganefndar háttvirts þingmanns Gunnars Svavarssonar varðandi komu fjármálaráðherra og ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins og annarra úr fjármálaráðuneytinu á fund fjárlaganefndar þar sem var greint frá því eins og þingmaðurinn gat hér 385 milljarða króna aukið fjármagn til hinna nýju banka. Að þá er ég vekja athygli því að ekki kom fram á fundinum hvort þetta væri aukið hlutafé í bankan eða hvort þetta væri fjármagn til þess að styrkja með einhverjum öðrum hætti eigin fjárstöðu bankana. Né heldur komu svör við því hvort þetta fé hefði verið nýtt til þess að greiða þá skuldbindingar sem að þessu nýju bönkum var gert að taka að sér í peningamarkaðssjóðum upp á talið er í kringu 200 milljarða króna, hvort að það hafi strax gengið út að þessum 380 milljörðum sem var verið að veita bönkunum til. Og öll umræða og fyrirspurnir varðandi það hvernig að þessar skuldbindingar varðandi peningamarkaðssjóðuna komu inn í nýju bankana, svörum það voru mjög óljós og var vísað á viðskipta ráðherra í þeim efnum. Hér erum að ræða tengdar skuldbindingar hjá bönkum sem eru með takmörkum hætti búin að fá sína eiginfjárstöðu. Og ég vil bara það koma fram hér frú forseti að þessi skipti öll nýju bankana, framlag ríkisins, aukið framlag til þeirra, kostnaði vegna yfirtöku og skuldbindi vegna peningamarkaðssjóðana, að mínu viti er þetta alltaf óljóst og á að skýra frá þessu alveg hreint, beint og skorinort.
Þá tekur til máls hæstvirtur